Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm despre economie prin prisma investițiilor personale, așa după cum v-ați obișnuit cu emisiunile noastre din ultima perioadă. Astăzi vom avea o abordare legată de pensii, de pensii facultative. Nu e o noutate, știți bine, a investi, a economisi, a contribui la fonduri de pensii facultative, cum se numesc ele, aduc un bun beneficiu pentru o viitoare pensionare. Vom discuta aceste teme împreună cu domnul Adrian Negru, care este președinte, director general al Raiffeisen Asset Management, omul care conduce societatea de management al activelor la Raiffeisen. Bună ziua, domnule Adrian Negru, vă mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, domnule Rudnitsky, mă bucur să fiu aici, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu în fața ascultătorilor dumneavoastră astăzi.
Da, suntem exact cum spuneți, pentru că ne putem vedea și pe site-ul și pe pagina de Facebook a RFI România. O să vă rog să începeți cu o prezentare, o descriere succintă, desigur, a celor trei piloni de pensii pe care îi are România în acest moment.
Mulțumesc pentru întrebare. Cred că e important să descriem puțin cei trei piloni și pentru a înțelege mai bine care e rolul pilonului 3, care va constitui baza discuției noastre de astăzi. Deci, foarte, foarte simplist vorbind, avem primul pilon de pensii din România, sau pensia de la stat, așa cum o știe toată lumea, bazată pe contribuții în cea mai mare parte, acea contribuție pentru asigurări sociale pe care o plătim cu toții din salariul nostru, care servește plata pensiilor actuale, care sunt curent aflate în plată. Practic, eu îmi plătesc prin CSU-ul pe care îl contribui, plătesc pensia părinților mei, care sunt recent ambii pensionați. Și, la rândul meu, generația următoare, când va contribui cu CAS, va contribui pentru viitoarea mea sau viitoarele noastre pensii. Aici, ce cred că e important sau ce e de luat în calcul când vorbim de pensia de pilon 1, e, deși după recenta majorare a pensiilor, aș numi o chiar generoasă majorare a pensiilor care a avut loc începând cu luna septembrie, dacă comparăm valoarea medie a pensiei în plată cu valoarea medie a salariului net, vedem că vorbim, în funcție de cum calculăm, dar vorbim undeva mai mult sau mai puțin de jumătate. Deci în momentul în care ies la pensie, repet, chiar după o majorare notabilă, generoasă a pensiilor, mai aproape jumătate din venitul meu va dispărea. Și atunci asta îmi lasă cumva două variante. Fie îmi reajustez drastic, aș zice, cheltuielile, fie caut variante pentru a înlocui acea pierdere de venit.
Ce facem cu cealaltă jumătate?
Exact. Și despre asta vom vorbi în continuare și probabil în cea mai mare parte a emisiunii. Și un al doilea lucru care cred că e important când vine vorba de pensia de pilon 1 și cumva care cred că într-o anumită măsură aproape că ne obligă să gândim în perspectivă, e dacă e acest efect sau impact, mai bine spus, poate al demografiei asupra noastră, și dacă ne uităm cumva în viitor, vom vedea că peste 6 sau 8 ani actualele generații sau așa numitele generații de creței, care la momentul actual sunt și cele mai numeroase și probabil și printre cei mai mari contributori la sistemul de pensii, sunt la maximul carierei lor, sunt poate printre cei mai bine plătiți din economie, au printre cele mai mari contribuții la sistemul de pensii, ei ușor vor ieși, se vor retrage, vor ieși la pensie și atunci presiunea asupra sistemului va fi cu atât mai mare. Deci chiar dacă reușim să menținem rațiile actuale de rată de înlocuire de jumătate, vom avea în viitor un motiv în plus să facem ceva în plus, să facem ceva adițional. Ce putem face adițional? Avem al doilea pilon, pilonul 2 sau pensiile private obligatorii, începute în 2008, obligatorii la acel moment pentru toată lumea care avea până în 35 de ani, opționale pentru cine avea între 35 și 45 de ani în 2008, respectiv cumva neaplicându-se lor celor care aveau peste 45 de ani la acel moment. Aceste pensii obligatorii, practic parte din acel ceas pe care îl plătim, merge alocat unui anumit fond de pensii pe care fiind l-am ales, fie dacă noi nu l-am ales, ne-a fost alocat în mod automat. Banii respectivi merg acolo, se acumulează, reprezintă una dintre cele mai mari acumulări private de avere din istoria României. Vorbim acum de peste 30 de miliarde de euro care sunt în conturile viitorilor pensionari în aceste fonduri de pilon 2, dar chiar și această sumă cred că e spectaculoasă după orice fel de analiză sau orice fel de comparație am face. E estimat că dacă vorbim de câte procente va compensa raportat la pensie, față de salariu, probabil nu vorbim mai mult de 15-20 puncte procentuale care vor fi compensate de această pensie privată.
Deci în cazul fericit, un 50% pilonul 1, spunem un caz fericit, pentru că într-adevăr situația e prea cea mai bună, un caz fericit, cu un 20% pilonul 2, suntem undeva la 70%.
Și este un caz,
salariu.
Probabil dacă am face o dispoziție, am vedea că e un caz fericit care din păcate nu se va aplica pentru foarte multă lume și tot mai rămâne o diferență, un ecart acolo care trebuie închis cu ceva. Și aici vine pilonul 3. Practic asta e rațiunea pilonului 3 de a exista, de a-ți da șansa ca într-un mod structurat, într-un mod foarte bine reglementat pe de o parte, dar în același timp foarte competitiv din perspectiva pieței, din perspectiva investițională, să poți să-ți completezi veniturile la pensie, făcând un efort suplimentar, ca să nu ne ascundem după deget, făcând un efort suplimentar în timpul vieții active. Și aceste fonduri de pensii facultative sunt alimentate 100% din fonduri private. Fie că vorbim de fonduri private ale mele ca și contribuabil, ca și participant, fie că vine angajatorul, care o să vedem mai târziu, poate să vină să mă ajute cu o contribuție din partea lui, contribuție care poate să fie în ambele cazuri deductibilă fiscal.
Bun, în cazul acesta ați prezentat arhitectura sistemului, ne concentrăm pe pilonul 3, așa numitul pilon 3 de pensii facultative, așa cum ați menționat, facultative, pentru că este dorința noastră și opțiunea noastră de a contribui pentru acest pilon sau a angajatorului, cum spuneați. Și atunci, cum funcționează acest fond de pensii facultative, domnule Adrian Negru?
Da, aici o să profit de faptul că în emisiunile precedente, în discuțiile pe care le-ați avut cu colegii mei, e deja explicat destul de mult despre mecanismele legate de fondurile de investiții. Și, până la urmă, un fond de pensii nu e atât de diferit de un fond de investiții. Și practic vorbim de un vehicul de investiții în care participanții sau fondurile de la participanți sau de la angajator, cum vorbeam mai devreme, sunt date în administrarea noastră în cazul acesta, în cazul unui administrator. Că vorbim de Raiffeisen sau vorbim de un alt administrator, sunt mulți administratori sau practic putem vorbi doar de administratori de foarte bună calitate în piața locală, într-o industrie bine reglementată, și acești bani vin în administrare și apoi mai departe sunt investiți după o politică de investiții cât se poate de clară, descrisă și precis și cât se poate de detaliat în prospectul acestui fond, prospect care e și aprobat și autorizat și a cărui implementare
este și public, nu?
E și public și e și verificat de autoritatea de supraveghere financiară, adică felul în care noi administrăm banii care ne-au fost încredințați e un exercițiu constant de supraveghere din partea autorității de supraveghere financiară, în care noi arătăm că sau scopul principal este să investim exclusiv în interesul participantului. Și împărțim, dacă vorbim de și cele mai multe fonduri de pensii facultative din România, dar și de fondul nostru, investim în două mari clase de active. Cea mai mare parte a banilor sunt investiți în așa numite instrumente cu venit fix. Cea mai mare parte sunt titluri de stat românești. Aproximativ 75% din fond e investit în titluri de stat românești pe diferite maturități. Evident, aici e foarte important de precizat că dacă vorbim de un fond de pensii în comparație cu un fond de investiții, sau când vorbim de fonduri de investiții, ele pot să aibă orizonturi de timp cât se poate de diferite. sunt fonduri de investiții care se adresează investitorilor care doresc să investească poate pe 6 luni sau 12 luni. Sunt fonduri de investiții care se adresează unui orizont de timp de 5, 7 sau chiar 10 ani. Și atunci politica de investiții evident că trebuie să fie adaptată în funcție și de orizontul de timp. La un fond de pensii facultative, implicit orizontul de pensii e unul pe termen foarte lung.
Mare, da.
Da, e pe termen foarte lung și atunci automat felul în care investești, dacă luăm un exemplu simplu, maturitatea titlurilor de stat pe care le cumpărăm va fi în acord cu acest orizont de timp mai lung. Deci, ca participant, dacă mă gândesc că investesc într-un fond de pensii, pot să fiu aproape sigur că portofoliul de titluri de stat sau portofoliul de obligațiuni sau instrumentele cu venit fix pe care le am acolo vor fi în general la maturități mai lungi decât în cazul unui fond de investiții. Cealaltă bucată, cealalt sfert care a mai rămas practic din structura unui fond de pensii e reprezentată de acțiuni. Noi, în cazul fondului nostru, investim practic în exclusivitate în acțiuni românești. În acțiuni românești listate la Bursa de Valori, la Bursa de Valori București. Nu cred că avem voie să dăm neapărat nume de companii și nici nu o să fac lucrul ăsta, dar cred că toată lumea poate să înțeleagă că unele dintre, ci probabil cele mai profitabile companii din România, din fericire pentru investitori sau din fericire pentru participanții la fondurile de pensii, sunt listate la Bursa de Valori București și sunt prezente în portofoliul acestor fonduri. Fie că vorbim de jucători din industria financiară, fie că vorbim de jucători din domeniul energiei, asta de fapt e chiar o particularitate a Bursei de Valori București sau a pieței de capital locale, pentru că pe de o parte de multe ori aud reproșul că nu avem neapărat o piață de capital care reprezintă fidel structura economiei românești, că nu avem chiar toate sectoarele foarte bine reprezentate.
Da. Nu le avem, da.
Nu le avem.
Le avem pe cele importante.
Exact, dar alea pe care le avem sunt literalmente cele mai profitabile companii din România, sunt listate la Bursa de Valori București. Și cu asta cumva închei structura fondului de investiții, structura pe partea investițională a fondului de investiții, e cumva simplu. Trei părți obligațiuni și în principal titluri de stat, o parte acțiuni, toate investite având în minte termenul lung pe care...
Da, da. Și logica probabil acestei structuri este totuși legată de faptul, nu, că titlurile de stat sunt cele mai sigure plasamente sau printre cele mai sigure plasamente, să spunem, nu? Și care sigur că dau randamente medii, în vreme ce, nu, acțiunile sunt ceva mai volatile, dar pot avea performanțe mult mai bune pe o perioadă lungă de timp.
Foarte, foarte, foarte bine punctat și asta îmi dă ocazia să menționez un lucru. Gradul de risc, pentru că inclusiv legal noi avem un grad de risc în care încadrăm fondul de pensii, e un fond de grad de risc mediu. Și acest grad de risc mediu vine exact din combinația pe care ați menționat-o dumneavoastră. Titlurile de stat, cel puțin când vorbim de așa numitul risc de credit, și probabil o să vorbim într-o emisiune viitoare mai mult despre riscul. Riscul de credit e riscul de neplată, riscul ca cel pe care l-am împrumutat să mă întârzie la plată sau să nu-mi dea banii și așa mai departe. În termen de risc de credit, titlul de stat are unul dintre cele mai mici riscuri posibile pe care le pot găsi la instrumentele prezente în universul în care aș putea investi. Și da, în ciuda poate multor discuții din spațiu public, și asta e vizibil inclusiv în felul în care investesc poate investitorii străini, că dacă vorbim doar de investitori domestici, că suntem instituționali sau că suntem investitori individuali, putem fi acuzați că avem, nu știu, un bias local. Avem o predispoziție să investim în active românești, dar dacă ne uităm la felul în care percep investitorii străini titlurile de stat românești, o să vedem că le consideră în termen de raport între ce oferă ca randament și riscul pe care îl presupun, una dintre cele mai bune investiții și una dintre cele mai populare investiții în rândul acestor investitori.
Bun, să reamintim, doar suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre investiții, de data aceasta, în această emisiune, despre fondurile de pensii facultative. Împreună cu domnul Adrian Negru, este președinte, director general Raiffeisen Asset Management, compania care gestionează activele despre care vorbim, sau o parte dintre ele, evident. Adrian Negru, ați vorbit și ați explicat, și cred că e bine că am plecat de aici, perspectiva companiei, a managerilor care gestionează, care administrează fondurile, Care este acum perspectiva participantului, dacă vreți să trecem în, nu tabăra și altă, să nu numim tabără, ci o altă perspectivă, să spunem.
Perspectivă, nu? Și poate mult mai de interes din perspectiva, mult mai de interes din, pentru participantul individual. Da. La ce se poate aștepta un participant care ia în calcul să devină participant sau care chiar a devenit, chiar a intrat într-un astfel de fond de pensii facultative? Sunt câteva lucruri, câțiva parametri care cred că e bine să fie cunoscuți, să-i facem cât mai popular cu această ocazie. Pe de o parte, una dintre principalele diferențe când vine vorba de fonde pensii facultative versus fonde investiții, putem să ne gândim la un fond de pensii facultative ca la un fond de investiții cu un obiectiv foarte clar, foarte bine delimitat, sau atât de clar și atât de bine delimitat încât inclusiv prin prospect și legislație, acel obiectiv îmi este impus mie ca participant, și anume, acei bani sunt destinați pensii. Ce înseamnă asta la modul foarte concret? Că odată intrat într-un fond de pensii, voi putea accesa acei bani doar o dată cu împlinirea vârstei de 60 de ani. Deci asta e, dacă vreți, diferența principală între cele două din perspectiva mea ca participant individual. Pentru că, până la urmă, cum vorbeam la începutul emisiunii, de acea completare a veniturilor la pensie, acei, nu știu, 30 sau 35% cât ar rămâne de completat, poți să-i completezi folosind o mulțime de alte metode. Poți să fiu foarte disciplinat din timpul vieții active și să pun bani deoparte într-o pleadă întreagă de instrumente financiare, chiar și în fonduri de investiții, în acțiuni individuale, în portofolii individuale de investiții, în, nu știu, real estate. Fiecare...
Variantele există.
Problema sau riscul, unul dintre riscurile majore e când încep să economisesc, poate încep să economisesc pentru pensie, dar viața ne oferă multe momente sau multe ocazii în care fie tentații, fie poate motivații, fie de bine, fie poate de mai puțin bine, în care să ne atingem de acei bani. Și atunci tentația respectivă e foarte mare. Chiar dacă am început pe un drum nobil, să am grijă de pensia mea punând bani deoparte într-un fond de investiții, e posibil ca după 10-15 ani, dar cu alți 10-15 ani înainte de momentul în care o să am nevoie de banii respectivi, să fiu tentat să fac altceva cu acei bani. Să vin și să zic, ok, poate ar fi momentul să schimb locuința. Și să-mi schimb, dacă, ce bine mi-ar prinde banii aia din, sau ce ușor mi-ar fi să iau banii aceia din contul care inițial îi gândeam că o să-i folosesc la pensie și nu mai e nevoie, nu știu, nu mai e nevoie să iau un împrumut bancar dacă folosesc acei bani. Cred că e un gând care ar tenta pe foarte multă lume.
Da,
mai ales dacă ai un motiv obiectiv care pune presiune pe tine la acel moment să schimbi locuința. Nu știu, ți-a mărit familia, ai nevoie de mai mult spațiu. E greu să spui nu, banii aia sunt doar pentru pensie, voi găsi alte surse de finanțare. Și atunci, efectiv, tot sistemul e gândit ca să nu ai astfel de tentații când vine vorba de pensie. Și odată e...
Da, cred că e un lucru bun până la urmă, pentru că, așa cum spuneți, viața e plină de mici tentații sau de mici accidente care ne pot înduce către a folosi acei bani, să spunem, nu?
Exact.
Ori iată că aici avem această mică barieră care ne ajută până
care
la urmă.
Care e o calitate a produsului și e
exact
integrată în produs cu acest gând de la bun început.
Bun.
Apoi deci, mai avem...
Numai de vreme de 60 de ani.
Numai de vreme de 60 de ani. Contribuția. Cum spuneam la început, contribuția, pe de o parte, poate să vină din două surse. Poate să vină din surse personale, din fonduri proprii, din buzunarul fiecăruia dintre noi, sau și, depinde de situația fiecăruia dintre noi, poate să vină și din partea angajatorului. Angajatorul poate să decidă să te sprijine în acest demers de a-ți face viața mai bună la pensie și e motivat inclusiv de regulile fiscale. E motivat și angajatorul, sunt motivat și eu ca participant individual la acest moment și există o discuție să fie chiar mărite aceste praguri și sper să fie mărite, pentru că deja sunt foarte vechi și cumva au rămas în urma veniturilor curente. Există două praguri de deductibilitate fiscală, de 400 de euro pe an, atât pentru mine ca participant individual, și tot alți 400 de euro pentru angajator. Cu alte cuvinte, pot să am contribuții de 800 de euro pe an, care să vină, să fie scutite de impozitul pe venit. Deci din perspectiva angajatorului meu, e un exercițiu nu lipsit de costuri, dar foarte eficient fiscal, mult mai eficient fiscal dacă compar cu ai cere să-mi dea acei bani într-o mărire de salariu, unde toate contribuțiile și toate impozitele care ar veni peste acea sumă netă ar fi semnificative. Deci din perspectiva asta, și legiuitorul și statul, legiuitorul s-a gândit și statul în același timp sprijină într-o anumită măsură acest exercițiu de contribuție.
Din experiența dumneavoastră, această variantă, care mie mi se pare sigur foarte, foarte utilă pentru angajat și pentru angajator, cum spuneați, dar ea a prins, ca să zic așa, adică sunt multe companii în România care aplică, nu neapărat ca număr exact, da, ca tendință, să spunem.
Există un număr însemnat de companii în România care aplică metoda asta. Se vede cumva o... Nu vreau să folosesc cam termeni străini limbii române, dar abordarea asta top-down, de sus în jos, mai degrabă companiile mai mari sunt mai predispuse să oferă genul acesta de beneficiu, dar ușor-ușor, nu în exclusivitate. Vedem multe companii medii și chiar multe companii mici cu câțiva angajați care încep să ofere genul acesta de beneficii. De fapt, asta e una dintre direcțiile, aș numi aproape strategică a noastră, în a încerca să popularizăm cu ajutorul colegilor noștri din Raiffeisen Bank, în a încerca să popularizăm companie cu companie, că e companie mare, că e companie medie sau chiar companie mică, să popularizăm pe de-o parte care sunt avantajele și de partea companiei, dar și de partea angajatului. Și până la urmă, la finalul zilei, trebuie spus, chiar dacă e eficient fiscal pentru companie să contribuie, e până la urmă unul dintre cele mai, un gest cât se poate de altruist, dacă o privești din perspectiva unui angajat, dacă nu vreau să fiu, nu știu, extrem de cinic sau pragmatic acum, dar la momentul în care voi vedea cu adevărat beneficiu, eu ca angajat, cel mai probabil nu voi mai avea o relație cu acea companie, că îl voi vedea peste 15, 20, 25 de ani. Și
corect.
Asta e un pas sau un hop pe care multe companii au trebuit să-l treacă ele cu proprii angajați sau să-l trecem noi în relație cu ele, pentru că de multe ori veneau și spuneau, ok, eu trebuie să contribui să am o cheltuială concretă, certă, fie eficientă fiscal timp de 10, 15, 20 de ani, dar în momentul în care angajatul va înțelege sau va avea satisfacția acelei cheltuieli, practic nu va mai fi angajatul, nu va mai fi angajatul meu. Și atunci e un exercițiu foarte, foarte interesant de făcut.
De acord. Dar într-o piață, după cum vorbim foarte des cu cei din mediul de business în care forța de muncă este tot mai căutată, cred că un astfel de beneficiu extrasalarial, să-l numim, va fi apreciat sau este apreciat de un angajat.
E apreciat, nu? Și se vede o îmbunătire de la an la an. În fiecare an, adică dacă compar nu știu, cu acum 5 ani, situația e semnificativ îmbunătățită. Numărul de companii care au astfel de beneficii a crescut enorm, putem spune.
Bun, leg de cumva și de o altă întrebare. Care, dacă pot spune așa, care este perioada optimă de contribuție pentru un astfel de fond, pentru a avea și fructele financiare, evident, să ne bucurăm după 60 de ani, așa cum ați menționat, sau la pensie.
Da, noi la un moment dat cred că am făcut și o campanie de comunicare al cărei slogan era ceva, îl parafrazez acum, era ceva de genul: când vine vorba de pensie și de perioada sau când ar fi momentul să încep să contribui pentru pensie, nu există prea devreme. În anumite circumstanțe s-ar putea să existe prea târziu, sau dacă amâni prea mult momentul, s-ar putea ca efortul financiar pe care trebuie să-l faci lună de lună deja să fie unul prea mare, să nu mai fie rezonabil să-l faci. Dacă ai așteptat până la 5 ani înainte de pensie, indiferent cât de bună situația financiară pe care o ai, probabil, ok, trebuie să ai o situație financiară și niște venituri foarte mari, să alogi deja o parte extrem de mare către pensie, dar chiar dacă faci lucrul acesta, lucru pe care nu prea mai poți să-l ai, nu mai ai timpul de partea ta și nu mai ai randamentul compus de partea ta. Pentru că, iarăși, de multe ori aud în spațiu public și nu zic că nu e precis sau adevărat calculul, dacă ne punem de partea cealaltă la credit și dacă îmi iau un credit ipotecar pe 30 de ani, de foarte multe ori se fac calcule cu cât de mare e dobânda pe 30 de ani, cât de multă dobândă se acumulează în 30 de ani. Când vorbim de pensie, exact reversul medaliei. Cât de mult randament se poate acumula pe 30 de ani. Și vă dau aici doar o simplă proporție, ca zic așa, o simplă rație. Dacă încep să zic la... sau hai să o punem într-o notă mai pozitivă. Dacă aleg să încep să contribui la 30 de ani în loc de 45 de ani pentru pensie, până la 60 de ani, sau la, la 60 de ani, dacă am ales să contribui începând cu 30 de ani, voi avea o sumă de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cel care a început să contribuie la 45 de ani. Și mare parte din diferența, evident, o parte vine deși din diferența de contribuții, că sunt 15 ani de contribuții, dar dacă facem calculele cât reprezintă contribuții, cât reprezintă randament, o să vedem că la o perioadă de genul 25 de ani, 30 de ani de contribuții, randamentul devine extrem de important. Poate să devină în anumite situații chiar majoritar în, în totalul cuantumului sumei pe care, de care voi avea parte la, la, la acea vârstă. Deci așa, nici măcar foarte simplist, cred că cel mai bun sfat e cât mai devreme posibil. Știu că probabil pentru ascultătorii noștri foarte tineri e greu de acceptat că, nu știu, am intrat în câmpul muncii, am început, sunt la primul sau al doilea job, am 20 ceva de ani, ar trebui să încep să contribui pentru pensie. Nu e, da, nu
pare,
e de
foarte departe, dar da. Cum spuneți și cum arată și calculele despre care ați vorbit, ar fi foarte util să facă acest lucru, de la, chiar de la 30 de ani, cum spuneți.
Da, sau hai să ne bucurăm de ani, de când sunt, am 20 ceva de ani, mă bucur de primii bani câștigați, mă bucur de, da, de rezultatul educației mele, rezultatul muncii mele, dar după aia la 30-35 de ani, cred că deja ar fi un moment optim în care să-ți faci viața ușoară. Știți că expresia aia, decizii grele, viață ușoară, decizii ușoare, viață grea. La, cred că la pensii se aplică din plin, sau când îți planifici pensionarea, se aplică din plin. Vrei să nu ai decizia grea de a pune o parte din bani, de a-ți amâna poate plăcerea curent, consumul curent pentru un obiectiv viitor, da, e alegerea fiecăruia dintre noi, dar vom plăti pe termen lung un preț pentru asta.
Bun, suntem la finalul emisiunii noastre. O să vă rog o scurtă concluzie, domnule Adrian Negru, vis-a-vis de această discuție, mai mult decât utilă, spune eu, vis-a-vis de pensiile facultative.
Da, aș relua cu ce am spus mai devreme. Începeți cât mai devreme, fiți cât mai curajoși, cel puțin în prima sau în partea în care cariera e la niveluri înalte, veniturile sunt la niveluri înalte. Poate un sfat util ar fi, nu trebuie neapărat ca contribuția să fie liniară pe tot parcursul celor 15, 20, 25, 30 de ani. Să profităm de vremurile bune în viețile noastre profesionale când veniturile sunt ridicate și poate în acei ani să avem o pondere disproporționat mai mare de bani care alocăm un astfel de obiectiv. Pentru că poate să fie, dacă de la 35 la 45 sau de la 35 la 50 de ani am avut o contribuție semnificativă, poate la 50 de ani vreau cumva să... sau se întâmplă ceva, nu știu ce se rezervă viața, nu mai neapărat posibilitatea, dar sumele mari care au fost contribuite la începutul perioadei de contribuție vor genera sau vor genera destul de mult confort la pensie.
Mulțumesc pentru aceste informații și pentru analiza dumneavoastră. A fost alături de noi Adrian Negru, președintele director general Raiffeisen Asset Management. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!